Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 3. decembar, u vestima dana. Bramerc podnosi izveštaj o saradnji zemalja bivše Jugoslavije sa tribunalom u Hagu. Tadić se nada odmrzavanju prelaznog sporazuma nakon Bramercovog izveštaja. Ministri NATO o zahtevu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za članstvo u akcijskom planu. Austrija pred sudom u Hagu iznela stav da je proglašenje Kosova u skladu, Azerbejdžan i Belorusija da nije u skladu sa međunarodnim pravom. Hrvatska trajno ukida vize za građane Srbije. Sutra u Srbiji oblačno do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti i pored velikog uznemirenja javnosti, kosovski parlament odbio zahtev za vanrednom sednicom.
Tako da je nakon pauze od 10 minuta Skupština nastavila raspravu o izveštaju o napretku Evropske komisije koja je prekinuta prošlog četvrtka nakon što je poslanik Demokratskog saveza Dardanije Gani Gesi teško optužio visoke zvaničnike Demokratske partije Kosova za navodna politička ubistva koja su dogodila u posleratnom periodu.
Kako sarajevski književni kritičar Enver Kazas komentariše podršku Milorada Dodika Emiru Kusturici za snimanje filma Na Drini ćuprija?
Zapravo Kusturica pokušava da filmom legitimira Dodikovu ideologiju. Potpuno je netipično, naravno, da se jedan politički moćnik pojavljuje u ulozi, evo sad, pseudoproducenta filma.
Čućete i priču o čuvenim subotičkim tamburašima koje predvodi Stipan Jaramazović.
Jedan stariji gospodin je posle koncerta prišao i kaže, ja vas molim da ja pipnem to, da ja vidim da li je to moguće da iz tog izlazi takav zvuk.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc podnosi danas popodne izveštaje o saradnji zemalja bivše Jugoslavije sa tribunalom u Hagu. U delu izveštaja o Srbiji Bramerc istakao da je zadovoljan naporima koje vlasti trenutno ulažu da upotpune saradnju sa tužilaštvom. Tužilaštvo međutim insistira da Srbija održi te napore kako bi postigla dodatne pozitivne rezultate, piše u izveštaju. Glavni tužilac je naznačio da najkritičnije preostalo pitanje saradnje Srbije ostaje pronalaženje i hapšenje dvojice begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Od izveštaja Bramerca zavisi odblokiranje prelaznog sporazuma Evropske unije sa Srbijom. Predsednik Slovačke Ivan Gašparović, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbije, izjavio je danas u Beogradu da njegova zemlja neće priznati nezavisnost Kosova, čak i ako odluka suda u Hagu bude negativna po Srbiju. Predsednik Srbije Boris Tadić zahvalio je za principijelnu podršku Slovačke i izrazio očekivanja da će prelazni sporazum Srbija Evropska unija biti odmrznut posle pozitivnog izveštaja Serža Bramerca, ali je dodao da nema opuštanja i slavljenja uspeha pre vremena. Opširnije ćete čuti nešto kasnije, očekujemo našeg izveštača ovde u studiju. Trećeg dana rasprave o legalnosti jednostrane deklaracije o nezavisnosti Kosova, Austrija je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ocenila da je ta deklaracija u skladu sa međunarodnim pravom. Azerbejdžan i Belorusija izneli su stav da nezavisnost Kosova nije u skladu. Više o živom uključenju našeg novinara iz Haga u drugom delu emisije. Vlada Srbije usvojila je danas predlog zakona o završnom računu budžeta za 2008. godinu, koji je usklađen sa primedbama iz izveštaja o reviziji koju radila Državna revizorska institucija. Prva revizija završnog računa budžeta u istoriji Srbije pokazala je dosta nepravilnosti u trošenju državnog novca. Predsednik Srbije juče je u Prokuplju prozvao pojedine ministre u vladi, rekavši da ne rade dobro. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dikić izjavio je da se lično ne osjeća prozvanim od strane predsednika Tadića zbog nepravilnosti koje je utvrdila Državna revizorska komisija.
Ja sam juče bio sa predsednikom Srbije u Prokuplju kad je on dao tu izjavu. Mogu samo da kažem da je on javno pohvalio moj rad na tom istom skupu, s tim što taj deo nije bio prenet u javnosti, tako da se lično ne osjećam prozvanim, no smatram također da ima ministara koji ne rade dobro svoj posao i podržavam ono što je predsjednik rekao.
Ministar Mlađan Dinkić, a Ivica Dačić je izjavio na konferenciji za štampu Socijalističke partije da je za rekonstrukciju vlade Srbije i kritike predsjednika Borisa Tadića na račun rada nekih ministarstava ocenio kao dobronamerne.
Nije se razgovaralo o novim partnerima u vladi. Ja samo govorim zbog toga svaka promjena u vladi je rekonstrukcija vlade, da se razumemo. Znači, ako ima ministara koji loše rade, oni bi trebalo odmah da budu promenjeni, ja sam za. Svaki ministar treba da zna da je ovo njegova životna uloga. Treba da obavlja svoj posao onako kako najbolje zna i ume. Ako ga ne obavlja kako treba, treba imati drugo kako se rešenje. I naravno, o tome treba postići dogovor između koalicijalnih partnera.
Za sada se ne zna na koje ministra je mislio predsjednik Tadić. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, populacije koja čini oko 10% ukupnog stanovništva na svetu. U Srbiji ne postoji precizna statistika o broju osoba invalida, ali se procenjuje da ih je između 800.000 i milion. Šefovi diplomatije NATO-a danas će doneti odluku o molbama Bosne i Hercegovine i Crne Gore da dobiju akcione planove za članstvo u Atlantskom savezu, pošto prethodno odmere sve razloge za i protiv za svaku od ove dve zemlje pojedinačno. Prema saznanjima našeg novinara, Crna Gora bi mogla dobiti članstvo, ali to nije realno i za Bosnu i Hercegovinu. Na političkim liderima Bosne i Hercegovine je da donose odluke koje će pokazati NATO i Evropskoj uniji da je Bosna spremna da postane punopravna članica ove dve institucije, izjavio je danas u Sarajevu zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg, nakon što je sinoć okončao još jednu rundu pregovora sa BH političari o ustavnim promjenama. Steinberg je i poručio u razgovoru sa BH novinarima da su SAD i Evropska unija zabrinuti situacijom u Bosni i Hercegovini. Vlada Hrvatske pokrenula je postupak kojim bi se Crna Gora i Srbija stavile na popis zemalja čijim državljanima nije potrebna viza za boravak u Hrvatskoj do 90 dana. Građani Crne Gore i Srbije i do sada su bez viza mogli putovati u Hrvatsku, ali taj režim je bio privremen. Ministar za dijasporu Srbije Srđan Srećković najavio je konstituisanje Saveta Srba u regionu sa ciljem da se pripadnicima srpske manjine u zemljama regiona obezbedi podrška u ostvarivanju njihovih prava. Srećković je rekao to sinoć u Temišvaru da će na čelu Saveta biti predsjednik Srbije. U eksploziji u jednom hotelu u Mogadišu poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima 3 ministra iz somalijske prelazne vlade i 2 somalijska novinara, saopštili su danas policijski izvori. Eksplozija se dogodila tokom ceremonije uručivanja diploma studentima medicine, informatike i tehnike. Ruski premijer Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja građana o nedavnom terorističkom napadu na vozu kome je poginulo više od 30 ljudi, istakao je da će Rusija pojačati sigurnost i uvesti strožije mere protiv kriminalaca. Prema najnovijem izveštaju Svjetske banke, kriza je u bivšim komunističkim zemljama i u Aziji dovela do velikog osiromašenja ljudi. Oko 11 miliona je postalo siromašno, a dodatnih 23 miliona ljudi je palo na granicu siromaštva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naš izveštač Miloš Teodorović je upravo došao sa preskonferencije predsjednika Tadića i njegovog gosta, predsjednika Slovačke Gašparevića. Miloše, šta je rečeno u vezi sa Bramercovom izveštaju i odblokiranjem evropskog puta Srbije?
Tu temu je otvorio sam predsjednik Gašparović, koji je rekao da Slovačka podržava Srbiju na njenom evropskom putu, što demonstrira i time što se protivi nezavisnosti Kosova, čime se svrstala u 5 država Evropske unije koje ne priznaju tu nezavisnost, ali je također podvukao da očekuje da će Srbija završiti saradnju sa Haškim tribunalom. Mi smo direktno pitali predsjednika Tadića da li ovaj izveštaj Seža Bramerca očekuje opuštenije nego neke ranije i koliko je Srbija blizu hvatanja Ratka Mladića s obzirom na potrage koje smo imali posljednjih dana.
Veliki sam protivnik bilo kakvog opuštanja kada je politika u Srbiji u pitanju, jer svako opuštanje može biti veoma kontraproduktivno i slavljenje uspeha pre vremena također. Znači, utakmica se igra do posljednjeg trenutka. Često nam se u istoriji dešavalo da dobijemo go u posljednjim sekundama i zato uvek apelujem na uzdržanost i na jedan intenzivan, dobro planirani, svrsishodan rad svih državnih institucija kada su u pitanju evropske integracije i kada je u pitanju traganje za Ratkom Mladićem. Zbivanja u bivšoj Jugoslaviji su teško pogodila sve zemlje koje su iz te nama zajedničke države nastale i pogodile su međunacionalne odnose u regionu. Mi želimo da gradimo u dobrom uverenju da imamo zajedničku i evropsku budućnost i najbolje moguće međunacionalne odnose, jedna od pretpostavki za takve odnose jeste i okončanje saradnje sa Haškim tribunalom.
Miloše, pre nego što nastavimo sa izveštajem sa ove preskonferencije na kojoj je bilo reči i o raspravi pred Međunarodnim sudom pravde o Kosovu, da čujemo šta je na ovu temu, hoće li Bramercov izveštaj odblokirati evropski put Srbije, rekao Ivica Dačić, potpredsednik vlade Srbije.
Mi očekujemo da dođe do odmrzavanja prelaznog sporazuma na osnovu izveštaja Bramerca. Ako taj izveštaj bude pozitivan i pružao dobre osnove za takvu odluku, onda mi očekujemo brzo govorim. Da li će se to desiti, ne zavisi od Srbije samo. Ako dođe do odmrzavanja prelaznog sporazuma, onda državno rukovodstvo Srbije u dogovoru sa partnerima iz Evropske unije treba da proceni koji je to trenutak za podnošenje naše kandidature.
Državni problem je saradnje sa Fadom Ošepe, koji je saradnje Fadom Ošepe, da će biti završene privede.
Kada budu postojale informacije o tačnim lokacijama, u ovom trenutku ih nema.
Osim Haga i pitanja Ratka Mladića na sastanku Ivana Gašparovića i Borisa Tadića, druga tema je bila Međunarodni sud pravde u Hagu, Branka, kao što si rekla. Ono što je bitno jeste da je Gašparović rekao da ukoliko se Međunarodni sud pravde u Hagu bude držao onoga što je međunarodno pravo, odluka će biti sasvim sigurno uvereni onu u interesu Srbije. A upitan šta će se dogoditi ukoliko odluka Međunarodnog suda pravde bude suprotna onome na čemu Srbija insistira, dakle na nepriznavanju kosovske nezavisnosti, Gašparović je kazao.
Slovensko dokaže.
On je dakle rekao da Slovačka može promeniti svoj stav o Kosovu samo ukoliko ga Srbija promeni.
To je dakle bilo vezano za ove dve teme, a mi sada idemo na u Hag, tamo je naš izveštač Dragan Štavljanin. Dragane, kako se danas odvijala rasprava pred Međunarodnim sudom o nezavisnosti Kosova?
Dobar dan našim slušalcima. Dakle, treći dan rasprave o zakonitosti jednostranog proglašenja Kosova počelo izlaganjem delegacije Austrije. Ambasador Helmut Fih je istakao da proglašenjem nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo niti princip teritorijalnog integriteta. On smatra da se ni jednom odredom međunarodnog prava ne zabranjuje secesija niti se reguliše to pitanje. Po njemu princip teritorijalnog integriteta se tiče samo odnosa među državama. Secesija je politički čin, naglašava Tihi. On dodaje da nije tačno da se izveštajem Badenterove komisije iz 92. godine zabranjuje odcepljenje Kosova. Da čujemo Tihija.
However, opinion number 9 could not anticipate the future.
Međutim, mišljenje broj 9 nije moglo da predvidi razvoj događaja nekoliko godina kasnije, kao ni nezavisnost Crne Gore 2006. Također, njeni zaključci su pažljivo formulisani tako da se odnose na okončanje procesa disolucije u tom trenutku, ali se ne odnose na eventualni nastavak dezintegracije i secesiju. U nastavku govorila delegacija Azerbejdžana koja smatra da je Međunarodni sud pravde nadležan da odlučuje o ovom pitanju. Da čujemo ambasadora Akšina Megdijeva.
International law does not remain indifferent to situations where...
Međunarodno pravo ne može ostati ravnodušno u situacijama kada se pokušavaju stvoriti nove države bez saglasnosti, čime se krši domaće zakonodavstvo i teritorijalni integritet zemlje garantovan međunarodnim pravom, pa ona ima pravo da upotrebi sva legitimna sredstva da spreči takvu secesiju. Megdijev ističe da je neprihvatljiva politika svršenog čina, odnosno da se faktičko stanje pretoči u pravo. Moć ne znači i pravo, kaže Megdijev, dodajući da su države u osnovi međunarodnog sistema i prava, što znači i princip očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država. Predstavnica Belorusije Elena Gricenko je istakla da međunarodno pravo na eksterno samopredeljenje, odnosno odcepljenje, imaju samo bivše kolonije u kojima su narodi bili izloženi represiji. Po njenom mišljenju pitanje Kosova je drugačije i ne može se posmatrati kao deo procesa dekolonizacije. Čak i ako je bilo diskriminacije, to ne podrazumijeva bezuslovno pravo na odcepljenje, ističe Gricenko. Ona je podsjetila da je Ustav Jugoslavije 74. dao velika ovlašćenja Kosovo, omogućivši mu da postane de facto nezavisni subjekt federacije, počeo direktno predstavljanje pa do prava veta. Da čujemo Gricenko.
The authorities of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
I jugoslovenske vlasti su omogućile ista prava republikama i autonomnim pokrajinama, osim jednog, da se ne mogu odcepiti od Srbije, smatra Gricenko. Dakle, to je bila današnja rasprava, a u petak će nastupiti delegacije Bolivije, Brazila, Bugarske i Burundija.
Hvala, Dragan Štavljanin ostaje u Hagu, pratit će dalje rasprave, izveštavat će svakodnevno. Pre nego što nastavimo emisiju, podsjećamo na vesti dana. Bramers podnosi izveštaj o saradnji zemalja bivše Jugoslavije sa tribunalom u Hagu, Tadić se nada odbrzavanju prelaznog sporazuma, ministri NATO zahtevu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za članstvo u akcijskom planu, Austrija pred sudom u Hagu iznela stav da je proglašenje Kosova u skladu, Azerbejdžan i Belorusija da nije u skladu sa međunarodnim pravom. Hrvatska trajno ukida vize za građane Srbije, sutra u Srbiji je oblačno do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski parlament odbio je zahtjev 46 poslanika Demokratske partije Kosova i drugih partija da se održi vanredna sednica o optužbama za umešanost zvaničnika Demokratske partije u politička ubistva. Rasprava je prekinuta prošle nedelje nakon što je poslanik Demokratskog saveza Dardanije Gani Geci teško optužio visoke zvaničnike DPK za navodna politička ubistva u periodu posle 99. javljak Zimbadžaku.
Skupština Kosova je odbila zahtjev 46 poslanika Demokratske partije Kosova i drugih partija da se povodom situacije nastale pojavljivanjem u javnosti optužbi za umešanost u navodnom izvršenju jednog broja zločina od visokih zvaničnika Demokratske partije danas u 14 časova održim vanredna sednica Skupštine Kosova. Tražeći održavanje vanredne sednice, šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova Rambuja je rekao da su vlasti građani posljednje vreme terorisani raznim informacijama i neosnovanim optužbama, što je prema njemu dovelo do vanredne situacije na Kosovu. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić je rekao da je predsjedništvo Kosovskog parlamenta jutros razmotrilo zahtjev za održavanje vanredne sednice i nije postignuta saglasnost da se zakaže vanredna sednica, već da se u subotu održi redovna sednica posvećena situaciji na Kosovu. Protiv održavanja sednice su se izjasnili predstavnici drugih poslaničkih grupa, tako da je nakon pauze od 10 minuta Skupština nastavila raspravu o izveštaju o napretku Evropske komisije koja je prekinuta prošlog četvrtka nakon što je poslanik Demokratskog saveza Dardanije Gani Geci teško optužio visoke zvaničnike Demokratske partije Kosova za navodna politička ubistva koja su dogodila u posleratnom periodu. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Ministri inostranih poslova NATO-a danas su započeli debatu koja će rezultirati odlukom o tome hoće li u akcioni plan za članstvo ključni korak pre prijema u alijansu dati zeleno svetlo za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, diplomate kažu da će Crna Gora najvjerovatnije biti primljena danas, dok Bosnu mnoge članice NATO-a vide kao previše nestabilnu, priredila Biljana Jovićević.
Govoreći u štabu NATO u Briselu u srijedu uoči sastanka, generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen rekao je da će odluka o Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini biti bazirana na osnovu učinka svake zemlje pojedinačno.
Montenegro and Bosnia and Herzegovina have both applied to join the membership action plan.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina su aplicirali za akcioni plan za članstvo. Ministri će odlučiti za svaku pojedinačno, na osnovu učinka svake posebno, da li su se reformisali u dovoljnoj mjeri i ispunili standarde koje zahtjeva MAP. Iza scene, diplomatski izvori NATO-a su nam pojasnili šta je Rasmussen ciljao. Ulazak Crne Gore u MAP već je izvjestan i trebalo bi da prođe danas bez većih problema. Bosna i Hercegovina je sa druge strane suočena sa mnogobrojnim kontroverzama kada je u pitanju članstvo u MAP i vjerovatno će je zaobići danas. Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogobrojnim problemima uzrokovanim etničkim podjelama u dva entiteta, na jednoj strani Republike Srpske i na drugoj bošnjačko-hrvatski entitet federacije. Njemačka i Francuska smatraju da je Bosna i Hercegovina postigla vrlo mali napredak, a Britanija da je nespremna za MAP. Turska je, vodeći zagovornik primanja Bosne i Hercegovine u MAP, uključujući i ostale balkanske države iz Pakta za jugoistočnu Europu, kao i Španija. Argumenti protivnika su da Bosna i Hercegovina ostaje pod kontrolom međunarodne zajednice oličene u OHR-u, na čijem je čelu austrijski diplomata Valentin Insko, što znači da nije u potpunosti suverena država. Također postoji dugoročni strah da unutrašnje podjele i nesređenost Bosne i Hercegovine mogu predstavljati veliki problem za NATO, gdje budući članovi uživaju pravo veta na odluke alijanse. Dva su argumenta koja podržava ocjenjenog članstva navode. Da bi brzo članstvo Bosne i Hercegovine doprinulo stabilnosti zemlje i regiona. Sa druge strane, jedino što sve tri etničke zajednice u Bosni i Hercegovini podržavaju je članstvo u NATO. Također je vrlo važan argument naveden to što je Bosna i Hercegovina nedavno primljena za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pored određenih pomaka, osobe sa invaliditetom u Srbiji dalje ne uživaju dovoljno prava koja bi im omogućila punu jednakost i uključenost u sve društvene tokove, kažu u nacionalnoj organizaciji povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ivanka Jovanović, izvršna direktorka ove organizacije, kaže da i pored usvajanja jednog broja zakona ne znači da su problemi rešeni.
Naprotiv, ovo jeste dobra baza i osnova da se nešto promeni i sigurno da predstavlja jedan veliki iskorak, ali u Srbiji i dalje osobe sa invaliditetom žive nejednako, žive vrlo često na marginama društva i dalje nemaju mogućnosti da se školuju, da im škole budu dostupne kao i ostalima, da mogu da se zapošljavaju na otvorenom tržištu, bar ne do sada, mada se nadamo da će i to biti promenjeno, a sve ovo uslovljava i da osobe sa invaliditetom u Srbiji ne mogu samim tim da vode u dovoljnoj meri samostalni život i da prosto uživaju sva ostala prava koja imaju ostali građani.
Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu zaštitu, kaže da ministarstvo radi na donošenju još nekoliko zakona.
Jedan od, čini mi se, najvažnijih zakona, ne samo u ovoj godini, nego verovatno u posljednjih 10 godina, koji je donesen za osobe s invaliditetom, je zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom. Znamo da je veoma nizak procenat zaposlenosti ovih osoba. Čini se da je upravo taj točak zapošljavanja ključan, znači, za samo uključivanje u socijalni i ekonomski život, a i poboljšanje životnog standarda za sve osobe s invaliditetom. Dakle, ovaj zakon stupa na snagu od 1. januara i podrazumeva to da svako preduzeće ima obavezu, dakle, da zaposli osobu sa invaliditetom. Nekoliko nekih novih nacrta zakona, jedan od njih je zakon o korištenju psa vodiča. Ovaj zakon otvoriti mogućnost da svaka slepa osoba koja koristi ovaj servis može, dakle, da pristupi svim javnim objektima. Drugi zakon koji radimo, zakon o znakovnom jeziku.
Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu zaštitu. Povodom izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika da će vlada Republike Srpske obezbediti potrebna sredstva i određenu logistiku za snimanje filma Na Drini Ćuprija u režiji Emira Kusturice, beležimo i prva reagovanja iz Federacije Bosne i Hercegovine. Šta financijskoj podršci Dodika i ekranizaciji književnog remek dela Nobelovca Ive Andrića kaže književni kritičar Enver Kazaz?
Slučaj Emira Kusturice je bez sumnje ideološki slučaj prve vrste u regiji, a prikopčan sada na Dodika, zapravo Kusturica pokušava da filmom legitimira Dodikovu ideologiju. Ta vrsta legitimacije ili preciznije rečeno slugeranske uloge jednog umjetnika koji se ideološki zaprljao, slugeranske pozicije prema moćniku, nije nova na južnoslavenskom prostoru. Znamo za nju, ostalo mogli bismo reći da su ideologije mjesto svoga nastanka imale prije svega u kulturi. A potpuno je netipično, naravno, da se jedan politički moćnik pojavljuje u ulozi, evo sad, pseudoproducenta filma ili nekoga ko pokušava da napravi gotovo staljinistički model državne umjetnosti.
Kazas kaže da u ovom slučaju najviše strada Andrić, odnosno predložak za film.
Andrićev roman je u najmanju ruku balkanski roman, u najmanju ruku, odnosno roman o sudbini pojedinca koji je na ovaj ili na onaj način u sudaru sa povijesću i nesporazumu sa sredinom, pri čemu most dolazi kao figura, odnosno metafora dijaloga, spajanja među kulturama, etnijama, povijesnim razdobljima itd. Bojim se da se u ovom slučaju jeftina politička manipulacija dvojice moćnika pretvara u najskandalozniji mogući čin. Nemam ništa protiv da Republika Srpska financira film od svog ministarstva za kulturu, ali bi onda figure morali da budu nadležni ljudi u ministarstvu Republike Srpske za kulturu.
Ovo je jedno od mišljenja o ovom projektu, više u našem regionalnom programu u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Subotički tamburaški orkestar, jedan od bez sumnje najboljih u sadašnjoj, ali i u nekadašnjoj državi, već više od tri decenije pronosi slavu ovog vojvođanskog instrumenta, negujući kako tradicionalnu vojvođansku muziku, tako i sve ostale muzičke vrste, od evergreena do poznatih klasika, zabeležila Vesela Laloš.
U kojoj smo svirali je oko 2000 mesta. Dvorana je bila puna i još je oko 500-600 ljudi ostalo u holu, pa su im izveli iz razglasa i oni su samo slušali bez slike.
Raznovrstan program i virtuoznost u izvođenju donili su subotičkim tamburašima priznanja širom Evrope i sveta, a jedno od nezaboravnih je upravo pomenuti koncert u Izraelu. Stipanje Ramazović kaže da je za mnoge posetioce njihovih koncerta u Evropi tambura bila pravo otkrovenje.
Jedan stariji gospodin je posle koncerta prišao i kaže, ja vas molim da ja pipnem to, da ja vidim da li je to moguće da iz tog izlazi takav zvuk. I radi se o tome da je tambura kao instrument izuzetno velikih izražajnih mogućnosti i one su i neistražene, a s druge strane vrlo nepoznate širokoj, rekao bi, svetskoj i evropskoj publici. Na tom planu smo mi pokušali da radimo da bi mogli našu tamburu izbići na rang mandolina ili balalajka, koji su kao instrumenti, ajde da ne preterujemo, isto toliko kao tambura, a ako nije tambura, još i malo većih izražajnih mogućnosti od toga.
Da li ste vi zadovoljni onim što ste do sad postigli?
Prije svega sam zadovoljan zbog toga što ako se osvrnem i pogledam šta sam sve do sad uradio, onda vidim da to vreme nije prošlo uzalud, da su neki ozbiljni tragovi toga rada ostali. A ako pomislim da sam imao još puno ideja i da ih još uvek imam šta bi trebalo uraditi, onda i nisam baš do kraja zadovoljan. Tom bi još dodao malo bunjevačko kolo koje se svira konstantno nekih 30 godina. I subotička publika prosto je već navikla na to i zna, dok to nije odsvirano ne treba ići kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što vas podsjetimo na vesti dana, dopuna vesti koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. U samoubilačkom napadu u hotelu u Mogadišu poginulo je 19 osoba, među kojima tri ministra iz prelazne somalijske vlade. U prvim izveštajima o eksploziji javljeno je da je poginulo 6 osoba, među kojima i tri ministra. Eksplozija se dogodila danas pre podne u hotelu Šamos za vreme ceremonije uručivanja diploma studentima medicine, informatike i tehnike. Podsećamo na vesti dana, Bramerc podnosi izveštaj o saradnji zemalja bivše Jugoslavije sa tribunalom u Hagu. Tadić se nada odmrzavanju prelaznog sporazuma nakon Bramercovog izveštaja. Austrija pred sudom u Hagu iznela stav da je proglašenje Kosova u skladu, a Azerbejdžan i Belorusija da nije u skladu sa međunarodnim pravom. Ministri NATO-a danas o zahtevu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za članstvo u akcionom planu. Hrvatska trajno ukida vize za građane Srbije. Sutra u Srbiji oblačno do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Andrije Backovića i Branke Mihajlović. U 18 sati je naš regionalni program.